Λόγιος και λαϊκός. Κλασικός και αντισυμβατικός. Με μία λέξη, αν μπορεί να υπάρξει λέξη που να τα περιλαμβάνει όλα, υπέροχος. Και για σκεφτείτε μία σύμπτωση της ζωής. 23 Οκτωβρίου γεννήθηκε λοιπόν σαν σήμερα ο Μάνος Χατζηδάκης. 23 Οκτωβρίου έφυγε από τη ζωή ο Χρόνης Αηδονίδης, που είχε γεννηθεί 23 Δεκεμβρίου. Ο Χρόνης Αηδονίδης, ο μεγάλος του έντεχνου παραδοσιακού, του θρακιώτικου δημοτικού. Θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε, ευκαιρία δεν είναι δοκιμή λέξη για μια απώλεια, αλλά θα έχουμε τη δυνατότητα λοιπόν να μιλήσουμε γι' αυτόν με τον άξιο συνεχιστή του, με έναν από τους άξιους συνεχιστές του, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Αλλά ήθελα να πω τώρα στην αρχή και την έναρξη, που ξέρω ότι είστε εκεί, που μας ακούτε, που επιτέλους ξημέρωσε Δευτέρα, ξεκίνησε η εβδομάδα και έφτασε και η δική μας ώρα στο «Μένουμε πρώτο» να τα πούμε. Ήθελα να σας πω ότι τι να πρωτοδιαλέξει κανείς από το Μάνο Χατζηδάκη, από αυτή την ιδιοφυΐα, αυτή την ουράνια μουσική διάλεξα εγώ, το κονσέρτο, από μια βιωματική εμπειρία όταν οδηγώντας το αυτοκίνητο ένα ομιχλώδες πρωινό στους δρόμους της Αρκαδίας, ακούγοντας το κονσέρτο είπα «Δεν μπορεί», ανεβαίνω τα σκαλιά του παράδεισου. Όπως και κάτι τέτοιο λέω κάθε φορά που ακούω αυτό.
Αγάπη που γίνες δικοπό μαχαίρι, κάποτε μου δίνες μόνο τη χαρά. Μα τώρα πνίγεις τη χαρά στο δάκρυ. Δε βρίσκω άκρη, δε βρίσκω γιατρία. Μα τώρα πνίγεις τη χαρά στο δάκρυ. Δε βρίσκω άκρη, δε βρίσκω γιατρία.
Πολύ καλησπέρα σας λοιπόν κυρίες και κύριοι, καλή μας εβδομάδα. Είναι απογευματόβραδο Δευτέρας, 23 του μήνα. Και σήμερα ερχόμενη σκεφτόμουν, γιατί ξέρετε δεν είναι αστήρευτη η έμπνευση, ούτε το κομμάτι της ψυχής που πρέπει να δίνεις, που σου έρχεται, που θέλεις να δίνεις κάθε φορά σε μια ζωντανή εκπομπή.
όταν με θωρεί.
Σκεφτόμουν τι να πεις σε αναμονή τέτοιου σφυροκοπήματος, στον αποτροπιασμό και την οδύνη, στο θάνατο και τον πόνο.
Θα με πάρει τον πόνο μου μυρί. Σβήστε τα φώτα, σβήστε το φεγγάρι. Θα με πάρει τον πόνο μου μυρί.
Και όπως οι καλλιτέχνες, έτσι καμιά φορά και εμείς, οι δημοσιογράφοι, η ραδιοφωνική παραγωγή, εμπνεόμαστε από κάτι μικρά ερεθίσματα, από κάτι πράγματα που μπορεί να πέσει στο μάτι μας, να πέσει στην αντίληψή μας και να μας κάνει ένα περίεργο συνειρμό. Έπεσε λοιπόν το μάτι μου σήμερα σε μια μεγάλη διαφήμιση μιας θεατρικής παράστασης με τον τίτλο «Το σπίτι». Και λέω αυτό είναι. Αυτή είναι η λέξη κλειδί για σήμερα. Σπίτι. Ναι, ναι, το απλό και ταπεινό σπίτι. Που όταν το έχεις, το θεωρείς δεδομένο και εύκολο. Και όταν το στερείσαι ή δεν το έχεις καθόλου ή προσπαθείς να το χτίσεις και είναι σαν να το χτίζεις στην άμμο, τότε βλέπεις πόσο δύσκολο και καθόλου δεδομένο δεν είναι. Όλους αυτούς τους εκτοπισμένους λοιπόν, τους ανέστιους που πραγματικά προσωπικά και είμαι σίγουρη ότι και εσείς, όλα αυτά τα ποτάμια των ανθρώπων όσων έχουν καταφέρει να μείνουν ζωντανοί που φεύγουν από την όποια εστία, έχουμε τώρα 1,5 με 2 χρόνια που βιώνουμε άλλοτε στην πάνω γειτονιά, άλλοτε στην κάτω γειτονιά, άλλοτε στο βορρά και άλλοτε στην ανατολή. Βιώνουμε λοιπόν αυτό τον ξεριζωμό, αυτή την προσφυγιά, αυτή τη βαρβαρότητα και λες το σπίτι, η εστία, η κοινότητα, το ανήκειν, που έχουν πάει όλα αυτά. Και από την άλλη, ναι, αποτροπιασμός και οδύνη. Το εξέφρασε και ο Πρωθυπουργός στο σύντομο, στο ταξίδι Αστραπή και τη συνάντησή του με τον Νετανιάχου. Όλοι οι δυτικοί ηγέτες, οι Ευρωπαίοι ηγέτες, προσπαθούν και σπέβδουν να επισκεφτούν τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ και να εκφράσουν με αυτόν τον τρόπο, ακόμα και με τη γλώσσα του σώματος ή με κάποιες φωτογραφίες, με την διαζώσης παρουσία τους εκεί, αύριο πάει ο Μακρόν, την συμπαράστασή τους. Και βέβαια έχουν καταληθεί, όπως έλεγα και την προηγούμενη εβδομάδα, όλες οι έννοιες του πολέμου, γιατί και ο πόλεμος, ή μάλλον κυρίως ο πόλεμος, έχει τους δικούς του κανόνες. Δηλαδή άμαχοι και όμοιροι. Οι άμαχοι είναι μέσα τους βέβαια τα παιδιά, γυναικόπαιδα, αλλά κυρίως παιδιά, και όμοιροι, εχμάλωτοι πολέμου. Και υπάρχει και το δικαίωμα της αυτοάμυνας, αλλά σε όλες τις πλευρές, όχι 2 μέτρα και 2 σταθμά. Και μένουμε σε 2 εικόνες που έχουν κάνει το γύρο του κόσμου. Η μία, Αιγύπτιοι με τα εφόδια στην πλάτη, Αιγύπτιοι που προσπαθούν να περάσουν τα σύνορα με τη Γάζα για να κουβαλήσουν στην πλάτη και κουβαλούν στην πλάτη κάτι τεράστια σακίδια που έχουν μέσα νερό και τροφή για να τα πάνε με τα πόδια στους αποκλεισμένους, επειδή υπάρχει βομβαρδισμός ακόμα και της ανθρωπιστικής βοήθειας. Και η άλλη δυνατή εικόνα, φοβερή εικόνα, Αμερικανοεβραίοι στο Καπιτόλιο να διαδηλώνουν με βροντερή φωνή και τη γροθιά υψωμένη. Ουσιαστικά δηλαδή να διαδηλώνουν και μάλιστα με αυτό το φοβερό σύνθημα, είτε σε πανό είτε σε μπλουζάκια, «Not in our name», όχι στο όνομά μας. Στα αξιοσημείωτα λοιπόν αυτές οι 2 εικόνες που είναι όσο 1000 λέξεις και παραπάνω και από τα πολύ καινούργια των ωρών, των τελευταίων ωρών από τα ειδησιογραφικά πρακτορία, έχουμε βέβαια αυτή την καθυστέρηση στην εισβολή στη Γάζα και το ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, την επίσημη εμπλοκή τους, δηλαδή πιο επίσημη δεν γίνεται. Το ρόλο της Τουρκίας και ειδικά του Ερντογάν. και φυσικά την απάντηση, αντίδραση του Ιράν, που είναι επίσης τόσο πολύ έντονη, που λες δεν γίνεται, δεν το ζούμε αυτό. Δεν μπορεί, δεν λέγεται ό,τι λέγεται. Γνωρίζουμε φυσικά την Ιρανο-Αμερικανική τρομερή διαμάχη και διένεξη, αλλά το να πετάγονται, να εκτοξεύονται τέτοιες και τόσες απειλές, λες, όπα, τι έχουμε, ξεκινάει ο Τρίτος Παγκόσμιος. Τέλος πάντων, αυτές είναι κάποιες σκέψεις και πολλές αναλύσεις που διαβάζουμε, όλα όσα παρακολουθήσαμε το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, ήμασταν όλοι σε επιφυλακή, αλλά η εισβολή δεν ήρθε και δεν ξέρω αυτό αν είναι για καλό ή για κακό, τι θα πρέπει να περιμένουν για την γενικότερη ανάφλεξη στην περιοχή και όλη αυτή τη σκακέρα, όλο αυτό το πάζλ εκεί της βίας, της σύγκρουσης, των συμφερόντων, είναι πραγματικά ένα μπερδεμένο κουβάρι που μπερδεύεται συνεχώς και ακόμα περισσότερο. Όπως περίπου και ο ΣΥΡΙΖΑ, για τον οποίο θα μιλήσουμε σε λίγο, για το τι συμβαίνει εκεί, όλα τα τεκτενόμενα και μια σχετική εξήγηση, ανάλυση, σχολιασμός και ρεπορτάζ. Όλα αυτά σε λίγο, πάμε να ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι. Γιώργος Σκεύης απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής. Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική διεύθυνση.
Όλα γίναν για ένα καλοκαίρι.
Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Καλωσορίζω και το καλοκαίρι ξανά. Εγώ βέβαια φθινόπωρο θέλω, αλλά τι να κάνουμε, δεν μου γίνεται το χατήρι. Υπέροχη είναι Θέλη Θασούλη, αλλά τώρα εγώ βρήκα την αφορμή για να ξεκινήσω την κουβέντα. Μία ώρα που δεν βρήκε ένα κλαδί. Κάτι τέτοιο φαντάζομαι ότι συμβαίνει. Μια περιδίνηση λοιπόν για τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, η οποία περιδίνηση και οι όποιες ζυμώσεις, δυστυχώς, το λέω δυστυχώς γιατί δεν είναι ωραία πράγματα τα διασπαστικά φαινόμενα και τα διχαστικά και το μη ενωτικό κλίμα, φαίνεται λοιπόν ότι πηγαίνει το πράγμα σε άκρα, πηγαίνει στα άκρα. Μαζί μας ο Κώστας Αβόπουλος, πολιτικός συντάκτης από την εφημερίδα Αυγή και το ραδιοφωνικό σταθμό Στο Κόκκινο. Καλησπέρα Κώστα.
Καλησπέρα Έλενα.
Καλώς μας ήρθες εδώ στο πρώτο πρόγραμμα.
Καλώς σας βρήκαμε. Χαρά μου, μιλάω πάλι μαζί σας.
Σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, προσπαθώ να το πω όσο πιο διακριτικά γίνεται, γιατί κανείς νομίζω πως δεν επιχαίρει όταν βλέπει ένα κόμμα που έφτασε εκεί που έφτασε, από εκεί που ξεκίνησε. Η διαδρομή και η πορεία λοιπόν του οποιοδήποτε κόμματος δεν του αξίζει στην ιστορία του, στο χαρακτήρα του, στις προοπτικές του, να αντιμετωπίζει φαινόμενα έτσι διχαστικά. Τι λες εσύ?
Βεβαίως, πρόκειται για μια εικόνα αυτή που παρακολουθούμε, αυτή που ξετυλίγεται, που αν μη τι άλλο απαξιώνει την αξιωματική αντιπολίτευση στα μάτια των πολιτών, ειδικά των προοδευτικών πολιτών, σε αυτούς δηλαδή που απευθύνεται παραδοσιακά ή απευθυνόταν παραδοσιακά, μπορούμε να το συζητήσουμε και αυτό κάποια στιγμή, και κάνει την κυβέρνηση αυτή η εικόνα να τρίβει τα χέρια της και κυρίως αποδυναμώνει την άσκηση αντιπολίτευσης προς τον κύριο Μητσοτάκη σε μια περίοδο που δηλώνει αποφασισμένος να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις που ενδεχομένως βλάψουν αυτές τις μεταρρυθμίσεις τα κοινωνικά συμφέροντα. Έλενα, στην ουσία, όπως είπες, έχει ξεκινήσει η διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ και μένει να δούμε τον βαθμό κλιμάκωσής της. Ο Στέλιος Κουλόγλου ανεξαρτητοποιήθηκε από την Ευρωομάδα. Ο Στέφανος Τζουμάκας έχει παραπεμφθεί στην Επιτροπή Διοντολογίας και τα στελέχη της ομπρέλας, όταν λέμε ομπρέλα, ας πηγαίνει το μυαλό μας στους κυρίους Φίλη, Σκουλέτη, Βίτσα, είναι στον προθάλαμο της εξόδου από την Κουμουνδούρου και απεργάζονται σχέδια δημιουργίας νέου πολιτικού φορέα.
Βέβαια.
Και στην ουσία, Έλενα, έχουμε δύο κόμματα μέσα στο κόμμα. Και σε λίγο καιρό η ενότητα του ΣΥΡΙΖΑ, όπως φαίνεται, όπως είναι σίγουρο ή σχεδόν σίγουρο, θα πάψει να υφίσταται και στα χαρτιά. Ανάμεσα στους λεγόμενους προεδρικούς και στην εσωκομματική αντιπολίτευση, το χάσμα είναι αγεφύρωτο. Χάσμα πολιτικό, ιδεολογικό και κυρίως ψυχικό. Και αυτό το χάσμα αποτυπώνεται στη δημόσια σφαίρα, στα τηλεοπτικά πάνελ, στα κοινωνικά δίκτυα, με τις ανταλλαγές βολών μεταξύ στελεχών που δημιουργούν μια απογοητευτική εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ.
Είναι χαρακτηριστικό ότι ο κύριος Κούλογλου είπε, και ανοίγω εδώ παρένθεση, ότι κάποιοι λένε, οι κακές γλώσσες λένε, ότι και με τον κύριο Τσίπρα διαφωνούσε ο κύριος Κούλογλου. Κλείνω την παρένθεση. Είπε λοιπόν ότι ο κύριος Μητσοτάκης κάνει αντιπολίτευση στον εαυτό του το βράδυ, ας πούμε, και το πρωί ο ΣΥΡΙΖΑ γίνεται αντικείμενο συζήτησης μόνο στις lifestyle εκπομπές. Πολύ σκληρό, αλλά ενδεχομένως αυτή τη στιγμή να έχει ένα κομμάτι αλήθειας.
Είναι μια αλήθεια αυτή. Ουσιαστικά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, μετά τις τόσες παραλήψεις, τα τόσα λάθη, τις τόσες αστοχίες σε οικονομικό επίπεδο, στο επίπεδο της πολιτικής προστασίας και ούτω καθεξής, δεν υφίσταται καμία ουσιαστική πολιτική πίεση, δεν νιώθει το βάρος μιας ισχυρής αντιπολιτευτικής κριτικής και πράγματι ο ΣΥΡΙΖΑ και με την ευθύνη της νέας του ηγεσίας, αλλά και με την ευθύνη των παλαιότερων στελεχών, είναι ένα αντικείμενο επεξεργασίας των πρωινών εκπομπών και πράγματι, όπως είπε ο Στέλιος Κούλογλου, όπως είπες και εσύ, συμφώνησες, έχει μια δόση αλήθειας ότι εντάσσεται στα πρωινάδικα σε επίπεδο προσωπικού κουτσομπολιού και επαφίεται στα ίδια τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να μπουν σε μια διαδικασία επεξεργασίας πολιτικών προτάσεων προκειμένου ο ΣΥΡΙΖΑ έστω σταδιακά, έστω και αν ακούγεται δύσκολο αυτό στην παρούσα φάση, να μπει ξανά στις γραμμές της σοβαρής πολιτικής επικαιρότητας και να προσελκύσει ξανά τα βλέμματα του κόσμου. Ωστόσο, είμαστε πολύ μακριά ακόμα από μια τέτοια προοπτική.
Οι πολιτικές προτάσεις που ανέφερες είναι το βασικό επιχείρημα του κυρίου Κασελάκη. Όποτε μιλάει μέσα από βίντεο και τα social media, απευθύνεται στον κόσμο και λέει, μάλλον όχι στον κόσμο, στον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ ή στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και λέει ότι μα αυτά όλα, όλες αυτές οι διαφωνίες δεν συνιστούν ούτε πολιτική πρόταση, ούτε κατά βάση διαφωνία ιδεολογική. Και εγώ αναρωτιέμαι και σου το θέτω σαν ερώτημα. Δεν είναι διαφωνία, πώς το λένε, εκβάθρων όταν μιλάμε για το κεφάλαιο, την επιχειρηματικότητα, αυτά που είχε υποστηρίξει σε νεαρότερη ηλικία ο κ. Κασελάκης και βγήκαν τώρα στην επιφάνεια, θα έβγαιναν. Όλα αυτά δεν είναι βασικές πολιτικές γραμμές.
Βεβαίως. Η πιο παραγωγική αντιπαράθεση σε όλο αυτό το νοσηρό διάστημα που διατρέχει τον ΣΥΡΙΖΑ πραγματοποιήθηκε μετά την ομιλία του κυρίου Κασελάκη στον Σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχάνων, όταν κατέθεσε ένα πλαίσιο πολύ έξω από τις προγραμματικές αρχές του ΣΥΡΙΖΑ και τις αρχές και τις αξίες του πολιτικού φορέα, της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά και των ψηφοφόρων του. Εκεί λοιπόν του ασκήθηκε έντονη κριτική του κυρίου Κασελάκη. Ο κύριος Κασελάκης, ο οποίος είχε αποδαιμονοποιήσει το κεφάλαιο, θεώρησε το κεφάλαιο ως εργαλείο ευημερίας και ως επίσης εργαλείο άμβλυνσης των ανισοτήτων. Πρόκειται δηλαδή για ένα πλαίσιο προτάσεων πρωτοφανές για τα δεδομένα του ΣΥΡΙΖΑ. Και επίσης ανέφερε και για τα εργασιακά ότι τάχθηκε υπέρ της συμμετοχής των εργαζομένων στη μετοχική σύνθεση των επιχειρήσεων. Έγινε λοιπόν αποδέκτης έντονης κριτικής, εσωκομματικής κριτικής ο κύριος Κασελάκης. Πράγματι αυτή ήταν μια ιδεολογική και πολιτική αντιπαράθεση που ακολούθησε και αν μη τι άλλο ανέδειξε και το ιδεολογικό και πολιτικό χάσμα εντός του ΣΥΡΙΖΑ με αυτές τις τοποθετήσεις του κ. Κασελάκη. Και να σου θυμίσω ότι την ερχόμενη Πέμπτη ο κ. Κασελάκης θα μιλήσει στο συνέδριο του Economist. Επομένως να περιμένουμε ένα νέο γύρο σφοδρής αντιπαράθεσης για αυτά που θα πει ο Κασελάκης, αν επιμείνει στο ίδιο μοτίβο ο κύριος Κασελάκης.
Να σε ρωτήσω κάτι άλλο, Κώστα. Σήμερα πάλι από συνεντεύξεις το αλλιεύσαμε στη τηλεόραση και σε εκπομπές πρωινές. Ο κύριος Βίτσας σχεδόν αποκάλυψε ότι προχωρούν σε νέο κόμμα και έδωσε και το όνομα ΑΟΡΑ, Ανανεωτική Οικολογική Ριζοσπαστική Αριστερά, κάτι τέτοιο, αν κατάλαβα καλά. Πόσο βάση έχει όλο αυτό?
Ωραία. Να δώσουμε λοιπόν φρέσκο ρεπορτάζ και για τους ακροατές της ελληνικής ραδιοφωνίας. Σύμφωνα με πληροφορίες στους κόλπους της τάσης της ομπρέλας, εντείνονται οι διεργασίες με σκοπό τη συγκρότηση ενός νέου σχήματος με αριστερή ταυτότητα. Ο κ. Βίτσας, αυτά που έλεγε ήταν βάσιμα, που θα επιδιώξει αυτό το κόμμα να καταγράψει δυνάμεις στις επερχόμενες ευρωεκλογές. Οι συζητήσεις μεταξύ των στελεχών της τάσης επικεντρώνονται στο προγραμματικό πλαίσιο του πιθανού πολιτικού φορέα ή πιο σωστά του φορέα που δρομολογείται. Το βάρος, αν ευοδοθεί τελικά το πολιτικό εγχείρημα, θα δοθεί στην αποκατάσταση των εργασιακών δικαιωμάτων, στην προστασία των δημοσίων αγαθών, στην οικολογία, στις δημοκρατικές και ατομικές ελευθερίες. Και πράγματι, ο κ. Βίτσας έδωσε και ένα όνομα στον τηλεοπτικό αέρα, όπως είπες, ανανεωτική και οικολογική ριζοσπαστική αριστερά, που φιλοδοξεί, όπως είπε ο κ. Βίτσας, να εκλέξει και ένα-δύο ευρωβουλευτές. Εδώ να σταθούμε στο εξής. Ότι έχουν ανοίξει διάβλη επαφής μεταξύ της ομπρέλας και της ομάδας που περιστοιχίζει την κυρία Αχτσιόγλου. Είναι η λεγόμενη ομάδα 6-6. Η κυρία Αχτσιόγλου, ο κύριος Χαρίτσης, ο κύριος Ηλιόπουλος, η νεότερη γενιά των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, οι λεγόμενοι σαραντάριδες, έτσι για να τα λέμε απλά. Έχουν λοιπόν ανοίξει κανάλια επικοινωνίας μεταξύ αυτών των δύο ομάδων που συγκροτούν την εσωκομματική αντιπολίτευση. Ως γνωστόν, τα στελέχη της τάσης που στήριξε την πρώην Υπουργό Εργασίας στη μάχη για την Προεδρία έχουν απορρίψει τις θέσεις κομματικής ευθύνης που τους πρότεινε η ηγεσία, τις θέσεις των μεαρχών, κατηγορούνται μάλιστα από συνεργάτες του Στέφανου Κασελάκη για λευκή απεργία. Το γεγονός όμως, Έλενα, ότι απέφευγαν τη δημόσια κριτική κατά του Προέδρου ή ότι ψήφισαν παρόν και όχι κατά στην εισήγηση του κ. Κασελάκη για τη μετάθεση του συνεδρίου του Φεβρουάριο, δημιουργούσε το συμπέρασμα ότι η αποχώρηση της ομάδας Αχτσιόγλου δεν ήταν στα άμεσα σχέδιά της.
Ναι, όντως, έχεις δίκιο.
Όμως, ήρθε η διαγραφή, ή επαφερτώσει η επικείμενη διαγραφή του Στέφανου Τζουμάκα, που καταδικάστηκε στα κοινωνικά δίκτυα από τους Αλέξη Χαρίτση και Νάσο Ηλιόπουλο, στενούς συνεργάτες της Έφης Αχτσιόγλου, που φέρνεται πως φέρνει τις τάσεις της αντιπολιτευόμενης όχθης πιο κοντά. Ομπρέλα με ομάδα Αχτσιόγλου, με ό,τι αυτό μπορεί να σημάνει στο επίπεδο των πολιτικών σχεδίων. Η εκπαραθύρωση Τζουμάκα θεωρείται ούτως ή άλλως ως η πρώτη πράξη της πιο προηγούμενης διάσπασης και μετά ακολούθησαν και όλες οι άλλες, όπως η αποχώρηση, η ανεξαρτοποίηση του κ. Κούλογλου και ό,τι άλλο μπορεί να δούμε στο μέλλον.
Μάλιστα. Πολύ φρέσκο πράγματι το ρεπορτάζ και πολύ καθαρό. Δεν σηκώνει άλλη, δεύτερη ερμηνεία. Να δούμε. Πάντως εγώ ανησυχώ, νομίζω ότι όλοι το σκεφτόμαστε αυτό, γιατί σε κάθε περίπτωση δεν φαίνεται ευίωνο το μέλλον για το κόμμα. Αυτό βλέπω εγώ.
Βεβαίως. Εύλογη ανησυχία των προοδευτικών πολιτών, αν με τι άλλο, ή όσων στήριξαν το ΣΥΡΙΖΑ ή όσοι τον έβλεπαν ή τον βλέπουν με συμπάθεια. Όταν όμως υπάρχει τέτοιο αγεφύρωτο χάσμα.
Ναι, δεν γίνεται αλλιώς.
Ακριβώς. Ναι. Ίσως δηλαδή, πώς λέμε ότι το διαζύγιο είναι μια υγιής διαδικασία.
Ναι,
όταν
ναι.
Ένα ζευγάρι δεν μπορεί να συνεχίσει, ίσως και εδώ εφαρμόζεται αυτή η αντίληψη και στην πολιτική.
Για να δούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα Σαββόπουλε. Καλό σου βράδυ και καλή συνέχεια.
ήταν μπαλαμήτρες.
Η ρομαντική και λέει παπά.
Τα μπάλα μου αϊδό.
Η ρομαντική και λέει μαμά.
Σαντά Μουρία.
Η ρομαντική και λέει μαμά. Η ρομαντική και λέει παπά. Ρωσικό τσιγού τσιγού και λέει μαμά.
Μαμά ο.
Romantic
mama Yamalia
Romantic Gile Papa
Obea Obea
Romantic Gile Mama
Oh Batalia
Romantic Gile Mama Romantic Gile Papa.
Επτά και 33. Καλησπέρα και πάλι σε όλους και σε όλες. Πρώτο πρόγραμμα ακούτε, μένουμε πρώτο. Καλησπέρα. Νέες πληροφορίες μιλούν, δεν ξέρω αν ισχύουν, για απελευθέρωση τουλάχιστον 50 ομήρων από τη Χαμάς και οι πληροφορίες προέρχονται από την πλευρά του Ισραήλ. Και στο μεταξύ, τρίτο κονβόι με ανθρωπιστική βοήθεια μπήκε στη Γάζα, όπως βεβαιώνουν αξιωματούχοι του ΟΗΕ. Είπαμε, εκτός από τον κανονικό πόλεμο, έχουμε και την ανθρωπιστική κρίση να σοβεί. Και ειλικρινά, δεν με ενδιαφέρει, σας το έχω πει. Νομίζω ότι έτσι πρέπει να το δει κανείς από απόσταση, όχι ασφαλείας ή ουδετερότητας, αλλά δεν ενδιαφέρει ποιος είναι με ποιον και ποιος έχει δίκιο. Μπορεί να ανατρέξει κανείς τα ψηφίσματα του ΟΗΕ του 47, μπορεί να ανατρέξει τη συμφωνία του 93, μπορεί να δει ποιος τορπιλίζει την προσπάθεια, αλλά... Ένας από τους πιο γνωστούς ερμηνευτές της παραδοσιακής μας μουσικής, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, που έκανε γνωστή στα πέρατα του κόσμου τη μουσική της πατρίδας του, της Θράκης, που μάλιστα από θρακιώτικη παραδοσιακή μουσική την έκανε να αγαπηθεί και από πολύ μικρότερες ηλικίες και στα πέρατα του κόσμου πολλές φορές, έφυγε από τη ζωή πλήρης ημερών, ο Χρόνης Αηδονίδης. Ένα αηδόνι στην κυριολεξία, το αηδόνι της Θράκης, που μοιήθηκε στη μουσική πρώτα από τη μητέρα του, διδάχτηκε βυζαντινή μουσική, μαθητής ακόμα από τον ιερέα πατέρα του, και μετά στην πορεία η όλη διαδρομή εκτοξεύτηκε. Θυμίζω τους θρακικούς αντίλαλους στο κρατικό ραδιόφωνο από την τότε ΕΙΡ που είχε ξεκινήσει το 1953 και την τακτική εβδομαδιαία εκπομπή στο ραδιόφωνο, προβάλλοντας το μουσικό θησαυρό της πατρίδας του, της Θράκης, που την παρουσίαζε από το 1957. Το 2004, στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων, καλωσόρισε όλους τους φίλους του κόσμου, ή μάλλον τους φίλους όλου του κόσμου, με αυτό εδώ.
Καλώς ορίστε φίλοι μου, καλή κι αγαπημένη. Συστρωτέ τρώτε και πίνετε. Εσείς τρώτε Thank you. τε, κι εγώ θα τραγουδήσω, θα πω τραγούδι τα πίνω. Θα πω τραγούδι τα ταπεινό και παραπονεμένο.
Απόψε, κυρίες και κύριοι, στις 12 τα μεσάνυχτα, η ΕΡΤ 2 τροποποιεί το πρόγραμμά της και μεταδίδει σε επανάληψη από την εκπομπή Μονόγραμμα το επεισόδιο που ήταν αφιερωμένο στο σπουδαίο τραγουδιστή και δάσκαλο της θρακιώτικης μουσικής παράδοσης. Αυτοβιογραφείται ο Χρόνης Αηδονίδης σε αυτή την εκπομπή και θυμάται τα παιδικά του χρόνια, τους κυριότερους σταθμούς της ζωής και της καριέρας του, ξεκινώντας από το χωριό Καρωτή του Εύρου. Η ΕΡΤ 2 λοιπόν σήμερα στις 12. Και από το ίδιο χωριό, Συχωριανός, από την Καρωτίδη Δημοτήχου του Νομού Εύρου, είναι μαζί μας ένας σπουδαίος καλλιτέχνης, χορευτής, χοροδιδάσκαλος που παίζει ούτη και τραγουδάει στα χνάρια του μεγάλου δασκάλου, ο κύριος Βαγγέλης Δημούδης. Γεια σας, σας ευχαριστούμε πολύ.
Καλησπέρα σας και εγώ σας ευχαριστώ που φέρονται για τον Χρόνη Αηδονίδη μια εκπομπή για να έστω και τώρα στην τελευταία στιγμή ο κόσμος να γνωρίζει την μεγάλη προσφορά του στην ελληνική παράδοση.
Θα σας κάνει εντύπωση άμα σας πούμε ότι, κύριε Δημούδη, ότι αρκετές φορές όταν το καλεί η περίσταση και η εκπομπή έχουμε παίξει πολλά από τα τραγούδια του και ο κόσμος νιώθει μια εφροσύνη. Μας λένε οι ακροατές ότι παρόλο που η εκπομπή κατά κύριο λόγο είναι ενημερωτική, δεν είναι μουσική, αλλά κλέβουμε κι εμείς λίγο. Έτσι, αγαλίαση ακριβώς. Πείτε μας δύο λόγια για τη συνεργασία σας, για το είδος της μουσικής που υπηρετούσε και υπηρέτησε και γενικά τι μπόρεσε να διαδώσει, τι μένει από την μεγάλη κληρονομιά.
Ο Χρόνης ήταν ένας εραστής, ακριβώς εραστής της τέχνης. Αυτό που έκανε, παρόλο που ήταν δύσκολα τα πρώτα χρόνια που έζησε στο χωριό, γι' αυτό και φυσικά αναγκάστηκε να φύγει με τον πατέρα του, ήρθανε στην Αθήνα σε ηλικία 22 ετών. Στην αρχή φιδωλά, έτσι ντροπαλά, γιατί αυτά τα δικά μας τα τραγούδια ντρεπόμασταν λίγο να τα λέμε σε... Ήταν και τα χρόνια τέτοια τότε, μη μας γελάνε γιατί λέμε τα δικά μας τα τραγούδια. Για μας ήταν τρόπο ζωής, βέβαια, όλες οι εκδηλώσεις μας ήταν γύρω από αυτά. Από αυτά τραγουδούσαν, δεν μπορούμε, στους γάμους, στα πανηγύρια, στις γιορτές. Αλλά επειδή τότε τα χρόνια εκείνα άρχισαν μετά τον πόλεμο, το δεύτερο πόλεμο, το παγκόσμιο που άρχισε η αλλαγή να γίνεται και λίγο ήμασταν συναισθαλμένοι στο πώς θα προωθήσουμε και θα μεταδώσουμε τα τραγούδια. Mm-hmm. Αυτό το έχει πει χαρακτηριστικά στις πρώτες του συνεντεύξεις ο Χρόνης. Αλλά σιγά σιγά μετά, αυτός βέβαια τότε δούλεψε και στο ραδιόφωνο.
Στο ραδιόφωνο, ναι.
Στο ραδιόφωνο έκανε εκπομπές, αλλά έτσι όπως σας είπα, φιλολά και κάποιες από τις τότε εκπομπές που υπήρχαν τότε στο ραδιόφωνο. Αλλά όταν μετά άρχισε η έξαρση, μετά τη μεταπολίτευση και ειδικά την δεκαετία του 80 που ξεκίνησαν όλοι οι πολιτικοί συλλόγοι να συμμετέχουν, να έχουν οργανωθεί με χορευτικά, με πανηγύρια, mm-hmm. με αυτά, άρχισε η στροφή. Γιατί πλέον στην Αθήνα είχε μαζευτεί πολλοί κόσμος από την επαρχία και υπήρχε ανάγκη.
Ήθελε να αναβιώνει την παράδοση του τόπου του.
Οπότε τότε ξαναξεκίνησε το τραγούδι και άρχισε να τραγουδάει πιο πιο συχνά να κάνει παραστάσεις, γλέντια, τέλος πάντων όπου μας καλούσαν. Mm-hmm. Και τότε ξεκινήσαμε και εμείς τη συνεργασία, γιατί και εγώ έπαιζα λίγο ούτη, τραγουδούσα, χορεύα και έτσι. Ναι, όχι, δεν μπορώ τώρα, συγγνώμη.
Ναι, ναι. Σας μιλάνε.
Ναι, τώρα δείχνει κάτι στην τηλεόραση και μιλάνε, δείχνουν για το χρόνο.
Ναι, ναι, λογικό. Και εσείς δηλαδή ξεκινήσατε τη συνεργασία από το 1983, ισχύει?
Ναι, ναι, τότε. Μάλιστα. Τότε,
ναι, ναι.
Και ξεκινήσαμε σιγά σιγά και επειδή υπήρχε ζήτηση, συνεργαζόταν με τον έτερο μεγάλο τραγουδιστή μας από την Καρωτή, το Δοητσίδη.
Ναι, ναι, ναι.
Και μετά συνεχίσαμε μαζί, επειδή ο Δοητσίδης τραγουδούσε με τις κόρες του, εμείς τελικά κάναμε ένα άλλο σχήμα που τραγουδούσαμε μαζί, τέλος πάντων, και συνεχίστηκε αυτό μέχρι εκεί που μπορούσε να τραγουδήσει.
Μάλιστα.
Δηλαδή και ακόμα και τώρα, μέχρι και πέρσι μου ζητούσαν, δεν θα φέρεις και το χρόνο εδώ, που δεν ήξερε ο κόσμος ότι η κατάσταση του, η υγεία του ήταν,
ναι,
πια.
Ήταν
μεγάλος, ήταν 95 χρονών.
Μάλιστα.
Δεν μπορούσε πια.
Ναι, ναι. Καταλαβαίνω, κύριε Δημούδη. Και έτσι πιάνω και στη φωνή σας, το παρόλο που είστε ένας εξαιρετικός καλλιτέχνης, έχετε κάνει φοβερές συνεργασίες, πιάνω μια συγκίνηση. Γιατί έρχεται η στιγμή, όπως λέτε, που ένας σπουδαίος μουσικός φεύγει από τη ζωή, αλλά μόνο βιολογικά.
Ναι, όλο, ναι, αυτό, ναι, έχει αφήσει πίσω μένει. Έργο το οποίο θα το, έτσι κι αλλιώς εμείς όλοι οι νεότεροι, είτε είμαστε από τη Θράκη είτε όχι, και επειδή είχε μεγάλο κοινό και πολλούς άρεσε, για όλους μας είναι δάσκαλος.
Ναι, το καταλαβαίνω. Εσείς πώς τον θυμάστε, ενώ θυμάστε κάποιο περιστατικό να μας διηγηθείτε που,
ναι,
είτε από συναυλία είτε από ηχογράφηση?
Πέρα από την ευλογημένη και αυτήν την φωνή που είχε, και εγώ δηλαδή πολλές φορές εκεί που έπαιζα ξεχνιόμουν, δηλαδή με συνέπαιρνε τόσο πολύ που τραγουδούσε που έχανα τις νότες και έχανα τι έπαιζα, δεν ήξερα τι έπαιζα, δηλαδή ξεχνιόμουν τόσο πολύ.
Τόσο πολύ,
Τόσο πολύ. Είχε αυτή την ευλογία, που το λέω εγώ σε κάποιο τραγούδι για το χρόνο που έχω κάνει, είχε αυτή την ευλογία, αυτό το χάρισμα που σε μάγευε.
Και διάβαζα κάποιες συνεντεύξεις του ότι αγαπούσε πάρα πολύ να το μεταλαμπαδεύει σε νέους ανθρώπους,
ναι, ναι, ναι,
έτσι.
Αυτό είχε, ναι.
Έλεγε, σκυρτά η καρδιά μου όταν βλέπω, ναι, νέα παιδιά,
ναι, ναι,
να ενδιαφέρονται.
Αυτό άρεσε, και πάντα ήμασταν εμείς από κοντά πιστοί σε αυτό που έκανε, σε αυτό που πίστευε, σε αυτό που υπηρέτησε τόσα χρόνια με τόση αγάπη και τόση μαεστρία. Και ήμασταν τυχεροί, βέβαια, αισθάνομαι μεγάλη τύχη που ήμασταν κοντά του τόσα χρόνια. Και φυσικά μάθαμε πάρα πολλά.
Ναι. Εσείς, κύριε Δημούδη, θα συνεχίσετε,
ναι,
φυσικά. Ναι, σας ακούω, ναι, πολύ καλά. Ναι. Κύριε Δημούδη, εσείς, λέω, θα συνεχίσετε όπως το ήδη
όσο
το έχετε.
Μπορώ, ναι, ναι.
Σε όλα και στις τρεις τέχνες που
μπορώ,
κάνετε. Ναι, βέβαια. Ακριβώς επειδή είστε νέος, θα συνεχίσετε, φαντάζομαι, θα πατάτε πάνω στους τρεις τομείς της τέχνης σας, και στο χορό και στη μουσική.
Ετοιμάζαμε όσο μπορούσε ακόμα λίγο να τραγουδήσει μια χοροδία.
Ναι.
Με το όνομά του, όπως υπάρχει η χοροδία Δόνα Σαμίου, ετοιμάζαμε μια χοροδία Χρόνης Αϊδονίδης. Είναι όλα έτοιμα, ήταν όλα έτοιμα, ψάχναμε για χώρο. Μετά ήρθε ο κορονοϊός, μετά ήρθαν όλα και έμεινε τώρα εκεί, τώρα θα δούμε. Βέβαια βρεθήκαμε τώρα πριν λίγο καιρό, είχαμε πει ότι τώρα θα ψάξω να βρω ένα χώρο, κάτι αυτά. Αλλά έμεινε αυτό εκεί. Τέλος πάντων, αυτό είναι ένα άλλο.
Εγώ εύχομαι να το συνεχίσετε και αυτό, και όλα αυτά που κάνετε.
Τα τραγούδια του χρόνου του Αϊδονίδη, ναι, γιατί άφησε μεγάλη παρακαταθήκη, να μπορέσουμε να τα συνεχίσουμε εμείς.
Και είμαι σίγουρη ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και από όλα τα πέρατα του κόσμου και από τους,
ναι,
ομογενείς.
Ναι, 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 με έχουν πάρει από όλο και από το εξωτερικό τηλέφωνο. Όλοι το έχουν μάθει και ήταν αγαπητός και γνωστός σε πολύ κόσμο.
Να τον αποχαιρετήσουμε λοιπόν και εμείς. Κύριε Δημούδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την μικρή αλλά ουσιαστική συμμετοχή σας εδώ στην εκπομπή μας.
Να είστε καλά, να είστε
και
εσείς, καλά.
Και εσείς, και καλά. Να συνεχίσετε και εσείς την παράδοση αυτή που έχετε τόσο καλά οργανώσει και στερεώσει. Σας ευχαριστώ. Αυτό είναι ένα ανανούρισμα. Να ευχαριστήσω πολύ και τα παιδιά από την ΕΡΤ Ορεστιάδας που μας βοήθησαν πάρα πολύ στο να φτάσουμε να μιλήσουμε για το Χρόνια Ειδονίδη με τον Βαγγέλη Δημούδη, τον άξιο συνεχιστή του.
Σε μετάξι επάνω βάρτο σιγά κι από μέλη γάλα ναν του ονείρου του ισχάλα πλατιά. Βλεφαρό μου σφάλιστο, αχ τι γερό μου, μη χαράζεις άστρο της αυγής, μη μου τρομάζεις. Σε μετάξι επάνω βάρτο σιγά κι από μέλη γάλα ναν του ονείρου του ισχά πλατιά.
Διέσωσε, διαμόρφωσε, δημιούργησε, δίδαξε. Αυτά τα τέσσερα ρήματα νομίζω ότι αντιπροσωπεύουν αυτό τον μεγάλο, το σπουδαίο άνθρωπο. Αυτό που ακούμε λοιπόν είναι Νίκος Κυπουργός, Λίνα Νικολακοπούλου, το βλέφαρό μου, νανούρισμα.
Μη χαράζεις άστρο της αυγής.
Και σε τι αντίστοιξη έρχεται τώρα όλο αυτό που είπαμε για γαλήνη, αγαλίαση, εφροσύνη με τα σενάρια Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου και την γενική ανάφλεξη, όπως τα περιγράφουν αρκετοί αναλυτές διεθνώς, για τη Μέση Ανατολή.
Σε μετάξι επάνω βάρτο σιγά.
8 παρά 10 η ώρα και δεν έχω καν πει τρόπους επικοινωνίας. Αυτό δεν σας έχει εμποδίσει από το να στείλετε μηνύματα και σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Καμιά φορά ξεχνιέμαι. Μην σας πω, συνέχεια ξεχνιέμαι. Καλησπέρα στον 721 που λέει ότι σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης μίλησε για ένα Θεό για όλους τους φτωχούς ανθρώπους. Και ο 983 που λέει ο κύριος Μητσοτάκης όχι μόνο έχει συνηθίσει το πρόσωπο του τέρατος, αλλά το αγκαλιάζει κιόλας. Τρέχουν Αμερικανοί και Ευρωπαίοι να δηλώσουν συμπαράσταση στους συγχρόνους Ναζί, ντροπή. Το λέτε το πρόσωπο του τέρατος για το πρώτο πρόσωπο που αποχαιρετήσαμε, που μνημονεύσαμε σήμερα στην αρχή της εκπομπής. Όσο προλαβαίνετε στο 54-160 και στο Messenger του πρώτου προγράμματος. Δημήτρη, καλησπέρα και σε σένα. I keep losing still, keep hoping for that when you can change my mind. Not a slave if I'm already free. Not a captive if it's where I wanna be. Oh, la, 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 la. Then the crowd calls. Oh, la, 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 la. Who's gonna catch me when I fall down?
down these halls of rolling dice and waterfalls, I can't help but smile. Troubled fortunes lies in shambles underneath the flashing lights. Gonna stay a while. Said what I said, it don't matter to me. Can't be a slave if I'm already free. Can't be a captive if it's where I wanna be.
Παιδιά, τι ακριβώς συμβαίνει εκεί στο Ισραήλ πάντως? Τώρα έχουν αρχίσει οι επιτελείς, οι επικεφαλείς, οι αξιωματούχοι του στρατού, του Ισραηλινού, να ρίχνουν αιχμές στον Νετανιάχου και να λένε ότι τι θα γίνει τώρα, δεν μπορούμε να καθόμαστε με σταυρωμένα χέρια. Θα μου πεις πολεμολάχνη. Υπάρχει πάντως μια εσωτερική αμφισβήτηση και αυτό είναι ένα από τα σοβαρότερα θέματα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η χώρα του Ισραήλ. Καλησπέρα Μαριάννα. Όλοι αυτοί οι ηγέτες που τρέχουν να υποστηρίξουν το Ισραήλ, λέει, πάνε ως πελάτες του ΝΑΤΟ, γιατί αν είναι έτσι να ψάξουμε κι εμείς για καταφύγια. Καλό απόγευμα, το βράδυ και καλή εβδομάδα και σε σένα Ιωάννη, που σε άφησα τελευταίο ενώ ήσουν πρώτος. Στα μηνύματα εννοώ. Μαρία, γεια σου, καλησπέρα στη Λάρισα και σε σένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δηλαδή, φεύγω πολύ γεμάτη με αυτό το σχόλιο. Καμιά φορά, ξέρετε, υπάρχει πάντα κίνδυνος της υπερβολής ή του να βερμπαλίζεις, αλλά εφόσον το εισπράττεις ως τόσο καλό, χαίρομαι πολύ. Είναι δύσκολο πράγμα, ξέρετε, και το μικρόφωνο και ο λόγος και το ραδιόφωνο και το πάντρεμά του με τη μουσική. Τώρα να πω πάλι το γλυκερό, το στερεοτυπικό, ότι εμείς το αγαπάμε και προσπαθούμε να το κάνουμε καλά. Δεν θα το έλεγα, αλλά το είπα. Λοιπόν, αύριο θα τα πούμε πάλι, με το καλό, λίγο μετά τις 7. Πολλά φιλιά και καλό βράδυ σε όλους. Love you so much. Thoughts and love. Will I speak only of you? So what else is new? What am I to do? Well, I know. If I couldn't, I don't know what I would do. I guess I would leave this world alone. Without you, I'm just born. Days go more and more, I see that your love is all my soul. I guess I would leave this world alone.
without you I'm just